Sprietávame sa pri spomienke na Svätého Blaženého a určite aj túžime po svätoblaženskom požehnaní, ale ponajprv skúsme sa zahlbiť ešte do slova, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali, a rád by som sa teda vrátil k prvému čítaniu, veď na pokračovanie ho rozoberáme už odtedy, čo sme ponajprv prvú knihu Samuelovu otvorili. Teraz sa nachádzame v druhej knihe Samuelovej a po tom veľkom páde a zlyhaní kráľa Dávida, keď dal zavražiť Uriáša a zviedol jeho manželku, tak teraz prichádza ďalšia situácia, ktorá bola síce pre Dávida veľmi ťažká, ale zároveň bola aj vyjadrením toho, aký bol slabý a čo v tej dobe prežíval. My sme len takých výňatok počuli z tých viacerých pasáží, ktoré sú okolo tej 18. kapitoly 2. knihy Samuelovej. A v zásade je to celá tá situácia sa rozohrala behom niekoľkých rokov po tej epizóde, tej vražde Uriáša a po pokání Dávida, keď medzi najstaršími jeho synmi vznikli veľké spory. Ponajprv Absalón, jeho sestra Tamara, to boli od jednej ženy, Amon od inej manželky, Amon bol tej najstarší z jeho synov, ten sa snažil zviesť tú Absalónovú sestru, nakoniec ju znásilnil, Absalón ho dal kruto zavraždiť, teda mlelo sa to tam, bolo tam veľa zloby, veľa neprávosti, no a Dávid bol veľmi, veľmi slabý. Absalón to využil a postupne s podvodom a v komplotom spravil to, že väčšinu Izraela zviedol na svoju stranu. Očerňujúc otca, robiac podrazy, podvody, veľkú biedu, zlobu napláňa, až nakoniec proti kráľovi Dávidovi povstáva a občianská vojna začína. Tam naozaj klobúk dolu pred Dávidom, ktorý mal vlastne všetky tromfy také mocenské z Božieho autority a čokoľvek iného v rukách, ale ustupuje, odchádza, jednoducho chce sa vyhnúť tej bratrovraženej vojne a osobitne krvi prelievaniu na uliciach Jeruzaléma. Radšej chce ustúpiť, malým sa stať, aby nespôsobil to krvi prelievanie, ktoré mohlo potom v Jeruzaléme nastať. No a potom ustupovanie ďalšom a ďalšom, nakoniec sa to tak bolo, že jednoducho nedá sa inak. Musí, treba bojovať, no a on sám do toho boja vstúpiť nechcel. A pod vedením Joaba bojujú, tú centrálnu bitku vykonajú, napĺňajú. Tam sú Absalónovi vojaci a celá tá skupina ľudí porazená. A ako sme počuli, Absalón je potom takto zabitý, exemplárne Joabom takto zabitý, aby bolo vyjadrené, tak skončí každý, kto podrýva jednotu a rozmer starobilého izraelského kráľovstva. Takže v tomto kontexte a to, čo by som rád vyjadril, ponajprv, keď nazeráme na kráľa Dávida, to už prvé som povedal, klobúk dolu, že nechcel, aby bolo krvi prelievanie ľudí. Si uvedomoval, akým spôsobom krv nevinného na jeho rukách je, keď dá zabiť Uriáša, a že nechce na takomto niečom sa podieľať. Nechce takéto niečo rozvíjať. To je veľmi dôležité a veľmi podstatné, že tento aspekt mal. Ale v mnohých iných zlyhával. Lebo on, to jednoducho to bolo celé obdobie takej obrovskej krízy kráľa Dávida, ktoré sa prejavilo tým zvedením Betsabe a potom vraždou Uriáša, ale stále ešte pokračovalo. Keby to bol Dávid predtým horlivý pre Pána, rázny a presný a verný Bohu a tej službe, ktorú mal konať, tak prvá vec nikdy nedopustí, aby jeho synovia dorásli do takej zloby a neprávosti, aby takáto nevraživosť tam narastala. Jednoducho ustupoval zlo. Slavne programovo ustupoval zlo. Aj po tejto pasáži, keby sme to ďalej čítali, čítame, ako Joab sa postaví pred kráľa a mu hovorí, si normálny. Ty plačeš za Absalónom, ktorý chcel v krvi utopiť nás všetkých. Ale keby ktokoľvek z tých mojich chlapov, ktorí za teba život dávali, ženy, deti chránili, keby zomreli, je ti to jedno. Si normálny. Takže na jednej strane ľútosť nad synom bola. Aj nad tým, že aby ten Jeruzalém, aby nebol miestom krvi prelievania, nastane druhej taká veľká, veľká slabosť, ktorá ako spojená nádoba z jeho krízou viery, krízou morálky, krízou života prebiehala. Takým spôsobom sa takéto niečo napáňa. On, ktorý byl slabol a v tej slabosti už nedokázal byť tým kráľom, ktorý rozlišuje. Tú pevnú líniu drží i voči synom, aby do neprávosti nevstúpili, A to nie je neprávosť niekde za humnami v dedine, kde sa o nejaký strom pohádam, ale neprávosť, ktorá zvedie polovicu národa, ak sa tam bijú medzi sebou a mnoho neprávosť si to prináša. A potom aj to milosrdenstvo, ako je prijavené, aby som plakal nad človekom, ktorý naozaj je mi blízky, je mi ľúto, že takto skončil Absalón, a na strane druhej, aby som rozlišoval, že nesmiem v tom plači zároveň aj plakať nad, alebo ľútostiť nad ním, nad tým zlom, čo robil. Jednoducho nejakým spôsobom tomu zlu otvárať brány a povedať, že teda až tak veľa sa nestalo, je mi to ľúto, že ten Absalón takto zomiera. Stalo. Veľa sa stalo. Zlého sa stalo. Mnohým ľuďom to ublížilo. Stalo. Takže taká pasáž, ktorá bytostne vyjadruje tú drámu muža, ktorý pomazaný Božím duchom horlivý pre pána, pred tým zlyhaním z Betsabe mnohí ho považovali za svätého Božieho muža, ale keď nedokázal spraviť hrádzu v sebe, tej kríze, v tej neprávosti, ktorú prežíva, a nedokázal sa naozaj postaviť a konať to, čo mal konať. Mu mnohé bolo zverené. A bola to jeho zodpovednosť, ktorú mal voči tomu, čo je mu zverené. I pravda, i spravodlivosť, i láska, i odpustenie, i milosrdenstvo. I pravda, i spravodlivosť, i láska, odpustenie, i milosrdenstvo. Čokoľvek z toho, ak tie vášky nejako poruším, ak na tú pravdu rezignujem a ako spravodlivosti ustúpim, to milosrdenstvo falošným sa stáva, otvára hrádzu neprávosti a zlobe, ktorá prekvita. Ak tá spravodlivosť pravda by len sama o sebe stála, tvrdou, krutou by sa stala. A napríklad Absalóna, alebo ten Jeruzalém by nikdy neoplakávala. Že jedno i druhé, čo sa však dá postaviť len vtedy, ak naozaj mám odvahu sa k Bohu vrátiť, svoj život obnoviť a iným spôsobom kráčať. A potom tá zodpovednosť jeho, to nie len o tom, čo si on sebe rieši, po tom, čo sa stalo, hej, ale znova si uvedomuje, ak toto miesto mám zodpovedne zastávať, ja musím tú zodpovednosť za druhých mám, mene Boha voči ním naozaj spravodlivo, ale aj milosrdne konať. Od svojej rodiny začínať, ale i všade ďalej. Takéto niečo vedieť, naplniť, realizovať a rozvíjať. Teda dielo i pravdy, i spravodlivosti, ktoré je ovocím i lásky, i milosrdenstva, ktoré je ovocím tej odchoty a odvahy sa na stranu Božiu postaviť, alebo sa pre živého Boha otvoriť. Ja to hovorím tak trošku z rýchlika, lebo to je niekoľko kapitol celých takých búrlivých udalostí, ktoré sa tam stali, ale v zásade tieto viaceré aspekty sa tam znova a znova objavovali a spoločne potom vytvorili celú tú pavučinu tej drámy, ktorá končila i tou občianskou vojnou, i smrťou mnohých. I tou bolestou nad Absalónom. A možno až toto bolo takéto veľké zatrasenie s Dávidom, keď si uvedomil, musím. I napriek tomu, že som krehký a slabý, musím sa snažiť a bojovať a zároveň aj tú službu voči druhým napĺňať. Tam začína to, ako dáva, chce teda ten ďalší zo synov, potom Šalamún z Betsabe, ako ho dáva do formácie proroka Nátana a tak ďalej, si uvedomuje, ak nedám tú výchovu a to a ten základný rámec aj hodnotový, aj viery, aj ostatných vecí neodovzdám ďalšej generácii. To, čo sa stalo s Absalónom, to, čo sa stalo s Amonom, to sa stane kedykoľvek potom. Znova a znova to bude prichádzať. Samozrejme aj Šalamúnovi druhá polovica jeho kráľovania bolo totálne fiasko. Prvá polovica pre 20 rokov to čerpal z toho, čo mu otec skrze Nátana odovzdal, ako postupne naozaj múdrým Božím kráľom sa stával. Potom tej moci, bohatstvu, mamone, ich 20 rokov ďalších bolo cesta dolu. Otrok vlastnej moci, majetku, sexuality. Rozbitý chlap. A to už je potom jeho parket. Lebo on dospelý, zrelý, to už na ňom záleží, do akej miery na sebe pracuje. Nie, že všetkých druhých viním, že čo ten môj foter spravil. Nie, nič také. Ten mu naozaj dal. Ale aj zatrasený tým, čo sa stalo s Absalónom, si uvedomil, ja naozaj sa idem snažiť a chcem to Božie ďalšej generácii odovzdať. Ako keby stále z toho, čo hovorím, tu vyplýva, alebo tá medzi riadkami zaznieva taká dráma, ktorá je vyjadrením takého marazmu, že Ale Bože, my to neprekročíme, my to nezmeníme, my sme hriešni, my sme slabí, my to nedokážeme. Darmo dávaš Tóru, darmo máme desatoro, darmo máme tvojich prorokov, darmo máme tvoje zázraky. Tu je problém vo vnútri. No a tam iná než novozákonná odpoveď neexistuje. To, čo 500 rokov po Dávidovi bolo v babylonskom zajatí predstavené. Koncept novej zmluvy, zástupná obeta Mesiáša, hriechov odpustenie, Duchom svätým posvetenie, účasť na Kristovi, ktorý nám nový život dá. Takže kúsok z toho marazmu, myslím, každý z nás zažíva v našej ľudskosti, slabosti, krehkosti. Či už kúsok z toho Dávida, alebo z tých ľudí, ktorí okolo stáli. Tak alebo onak to všetko prežívali, účasť na tej dráme, na tej biede, na tých bolestiach mali. A znova, tej relektúre novozákona ich týchto starozákonných udalostí zaznieva to, tá nádej živého Boha, ktorá je v Kristovi daná. Keď vo mne to Božie zomíra, keď sa naozaj nedokážem dostať z toho, čo napríklad symbolicky povedia ten krvotok tej ženy z Evanjelia znamená. Dotknúť sa Ježiša. Otvoriť sa pre Ježiša, aby im nezaznelo to talita kum. Aby sme k novému životu vďaka jeho milosti a moci mohli postávať. A vďaka darom jeho blízkosti, pravde jeho slova, jeho milosrdenstvu i láske, aby sme spolupracujú s jeho milosťou do nového života sa mohli akým spôsobom ponárať alebo ho napáňať a dvíhať sa a kráčať tou cestou Božou. Svätého Blažia slávime a je zaujímavé práve i v tej pravde spravodlivosti, ktorej verný zostal. On zomiera roku 316, myslím. V roku 313 bol milánsky edikt, teda keď cisár Konštantín dáva kresťanom slobodu a na tom území Arménska, teda tej časti Rímskej ríše, jo, tam sa to ešte nenosilo. Tam sa ešte tvrdo po kresťanoch išlo. I mu tak ľudské veľmi mohlo stačiť, že no dobre, takže ešte chvíľku nejako zapriem Krista, nejakým tým modlám obetujem, kým sa to sem dostane, to Konštantínovo, po chvíľku som za vodou a je to dobré, hej, v pohoda. Nie. Zradil by nielen Krista, ale všetkých tých, ktorí mu ako biskupovi boli zverení. Aby verní Bohu zostali, cestou Božou kráčali, zlého sa vyvarovali a dobro konali. A vie, že musí zostať verný pravde a spravodlivosť. Preto zomiera. A do posledného okamihu svojho života už je rozmer tradície, ktorá ho sprevádza, neustále je tým nástrojom Božím i v zázrakoch, i v službe Božieho milosrdenstva. Službe, pomoci, záchrany, požehnania druhých. Verný, pevný v Pánovi, tej vernosti, pevnosti postavená služba lásky a milosrdenstva. Tá schopnosť, ktorú Kristus dáva, aby sme novému životu povstávali a touto cestou kráčali. Nech nám teda svätý Blažej tú veľkú milosť vyprosí, aby sme i my v živej viere upevnení na pravde a spravodlivosti boli postavení a takto od hriechu slobodní potom dokázali i my, i v dobrom, i v zlom. I vtedy, keď čas spokojný, i vtedy, keď sme krížom navštívení. Aby sme dokázali kráčať cestou evanjeliovej lásky, konať skutky Božieho milosrdenstva a Božieho dobra voči druhým. Amen.